неподалек от Багдаду, знайшла сховище со снарядами и вибуховкой. Затриманные несколько подозреваемых у связи с Аль-Кайдой. Афганский журналист, который працавал для радио BBC, забиты у полуденной провинции Галманд. Поводле афганского керавництва Абдул Самад Рахани зник позавчора, а учора его тело было знойдено за раной у голове. Представники Талибану отринают свое дочинение до забойства. У вынику самогубчей бомбовой атаки на патруль недалеко от британской базы в Афганистане загинули еще 3 британские войсковцы, 1 поранены. Агулом с 2001 года в Афганистане загинули 100 британских солдат. Жонка президента США Лора Буш закликала усесветную супольность не покидать Афганистан сам на сам с гвалтом с боку Талибану. Учора Лора прибыла в Афганистан с нечеканым визитом. Яна сустрелася с президентом Афганистану, як чакаецца, наведае размешаныя ў гэтай краіне амерыканскія вайсковыя групоўкі. Косаўская паліцыя арыштавала рабаўніка, які спрабаваў пранікнуць у дом прэм'ера Гашыма Тачы ў Прыштыне. У часе перастрэлкі рабаўнік, які праўдападобна не ведаў, чый дом хоча абакрасці, быў паранены ў плячо. Як мінімум 12 чалавек загінулі ў выніку 2 бомбавых атакаў у Алжыры. У выніку першага выбуху загінуў інжынер з Францыі і яго алжырскі кіроўца. Другі выбух адбыўся пару хвілін пазней на чыгуначнай станцыі ў горадзе Бені Амране. На вугальнай шахце імя Карла Маркса ва ўкраінскім горадзе Інакіева працягваюцца спробы выцягнуць з-пад зямлі 37 шахцёраў. Гэта былі навіны. Наступный выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сегодня у программе «Пражский акцент», какие наступствы будет иметь решение в переходе на 11-годовую систему агульной средней эдукации. Читаем Быкова. Сергей Дубовец читает фрагмент «За повести облава». Звонки на свободу, огляд телефонованию за тыдень. Вольная студия. Михась Скобла вуторить с биографом навуковца Бориса Кита Лидией Савик. И в наступной године выбранные материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сегодня Политичная Рада Объединенных Демократичных Силов затвердила один из список своих кандидатов у сябры округовых выборчих комиссий. У списе 110 особов. Это ровно столько, кольки депутатских местцев у Палате представников и кольки будет округовых комиссий. Из Минска Владимир Глот.
Координатор кампании «За свободные справедливые выборы» Виктор Корнеенко расповел свободе про то, как отбирали претендентов.
Это люди, которые имели опыт державной работы, всей депутатской деятельности. Другое – это адукация базовая, юридичная, например. Третье – это работа назиральником, например, международным. Это люди, которые ведают выборчие процессы и которые с ними знакомы.
Прошу господара Корнеенко назвать некоторые прозвища кандидатов для работы в округовых комиссиях.
Тут у нашем списке есть 2 былых керовники державы, Вячеслав Гриб и Станислав Шушкевич. Есть былый мэр города Гомеля Светлана Гальдадзе. Есть былые министры Павел Козловский и Александр Соснов. Есть так само старшинник комиссии. Есть деющие депутаты, например, Валентина Кудлацкая, которые сегодня, которых люди обрали депутатами. Вот их мы вылучаем шараговыми сябрами. Вот это есть наш список. И мы будем робить презентацию этого списка в первую чергу выборщикам белорусским.
Зауважаю координатору, что дзейнае законодаўства дазваляе мець у адной акруговай камісіі амаль 2 дзясяткі чальцоў. Чаму ж тады дэмсілы вылучаюць у акрусе толькі па адной асобе? Мой суразмоўца адказвае.
Тут вельмі важна падкрэсліць сціпласць нашых патрабаванняў. Мы не збіраемся патрабаваць палову нашых прадстаўнікоў у камісіях. Але мінімум кантраляваць выбарчыя працэсы для таго, каб мы прызналі вынікі выбару, мы абавязкова павінны. Таму мы вылучаем па аднаму прадстаўніку. Гэта не значыць, што не будзе іншых подобных. подобных ініціатив, але гэта ёсць спіс аб'єднаних демократичних сіл. Господарня Ярмошина ніколи казала, що вона не ведає, не знайома, нема у нас аб'єднаних сіл. А ми лічимо, що ми ёсць. Про процедури вилучення, вони будуть відбуватися поводлі закону. Будуть вилучати політичні партії ці громадяни шляхом збору підписів з гэтага спісу. Але от гэта ёсць демонстраційність, спіс, які підкреслює нашу позицію.
Після сьогоднішнього посідження у політичній раді об'єднаних демократичних сіл засталося замість 46 чальцов 40. Скорочення відбулося за кошт двох місців зареєстрованого у Чехії Молодого фронту, який раніше вийшов з ДС, а ще по два представники незареєстрованих партіїв БСДП «Народна громада» Миколи Статкевича і партії «Свободи і прогресу» Владимира Новосяда заявили про те, що вони припиняють свою діяльність у політичній раді. Наш ефір протягує «Пражський акцент». Днями на нараді у Олександра Лукашенки прийнято рішення об переході на 11-годову систему агульної середньої едукації. Переход приведе серед іншого і до скорочення кількості вивчених гуманітарних дисциплін. Які наступстви буде мати це рішення? І чи може погроза скорочення у наставників причиниться до їх більшої громадської активності? Гэтые теми у «Пражскім акценті» обмярковують наставниця історії і всесвітньої мистецької культури Тальковської середньої школи Пуховицького району Наталія Ілініч і намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка. Веде передачу Сергій Навумчик.
Адразу засвідчим, що пропонувані зміни діаметрально суперечать агульно-всесвітній тенденції. У більшості країн Європи, навогул у розвитих країнах, оптимальне признана 12-годова система школьної едукації. Причому лічиться, що менавіта апошні класи найбільш істотні для отримання відео. На Заході школьник має прикладно до 1600 уроків на год, а у Білорусі тільки 800. Перше моє питання буде до Наталі Ілініч, наставниця історії всесвітньої мистецької культури Тальковської середньої школи Пуховицького району. Спадарня Наталі, ось як ви і ваші колеги зустріли гэтий виступ Олександра Лукашенки, вогулі новину про гэтую, так би мовити, школьну реформу?
Я думаю, що треба було все-таки 12-годову заховати. І, звісно ж, я супроти скорочення історії. Беларусь особливо, і каб не було сусветной мастацкой культуры. Я супраць гэтага. Я чую, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўлення пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэта не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы. У нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дякую. Гэта была Наталія Ілініч, настаўніца гісторыі усясветнай мастацкай культуры Тальковскай сярэдняй школы Пуховіцкага району. Пытанне да Вінцука Вячоркі. Вінцук, я хачу запытацца у вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжо нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сабе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі бы з дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, звенья безпеки, одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово ни в яким разе нельга спробовать укоронить некие змены на передадні вакацыяў перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. это фізично немагчыма зрабіць професійна, таму што такія эпахальныя змены маюць на ўвазе перагляд спісу прадметаў, перагляд усіх праграмаў, змену мноства тэхнічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, якім чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну амаль пазбаўленай, галоўны набытак это якраз адукаваныя людзі і высокаадукаваныя людзі. І это дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, якія зрэшты рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца это што, нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. З'ехала б раней у бок Еўропы, а цяпер у бок Расіі паедзе і там будзе зарабляць на хлеб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не проста гадзіны, а змест адукацыі. Это азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дзякуй, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважу, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі у газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Бо ўсялякім разе 90% грамадзян ва ўзросце 25 да 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі, і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі большая рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да нейкага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год. Вашы вучні, ці, скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшую навучальную установу, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы нейкія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая?
У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллег, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище. И, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так штогод. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більше частка на працю. По ТВ там. Лічаться добрими, коли я не поступить у якоє-небудь таке слуцьке на масло сироба. На будівнику йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас такий от профіль такий. Ну, мало хто використовує ці прави. Я от пам'ятаю за останні роки, може, один тільки учень працює на трактори. Я, в принципі, завжди воюю супроти цього профілю. Мені здається, що наші учні занадто шмат часу тратять на цей трактор. 5 годин у тиждень. У той час, як на білоруську мову, коли у них тестування, тільки 1 година. Неправильно це.
Ми ще вернемося ось до гэтага дисбалансу гуманітарних і так званих докладних навуков. А тепер, господарі Наталі, скажіть ще, чи ви погоджаєтеся з Вінцуком Вячорком у той його тезі, що ось гэтае абвяшчэнне реформи напередодні нового навчального года, оно ну, приведе до певної нервовості у осяродку наставнику, в огуле в осяродку системи адукації?
Ми просто у здивленні і не уявляємо, що буде на наступний год. Что будем с этими, что 9 закончили? Як яны? Те, что 8 закончили, батьки хвалюются.
Таким чином, гэты выступ Александра Лукашенко был для вас абсолютно нешаканностью.
Так.
Гэта была Наталья Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – переход на 11-годовую систему агульной средней эдукации. У дискуссии берут удел наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Веди передачу Сергей Навумчик.
Больше 20 годов тому академик Легасов выказал такое интересное назирание. И он сказал, что пик досягнення у советской науки – это 1961 год, ну, запуск первого космонавта. А вот далей пошел спад. Тады этим запуском выявились интеллектуальные досягнення тех, кто учился еще у царских гимназиях. Ци, принамсі, еще застав вот ту старую систему адукации, коли выкладание гуманитарных дисциплин было приоритетным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва, пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, ну і, адпаведна, рабіць некіх такіх прарываў, геніальных некіх адкрыццяў. Александр Лукашенко заявіў, што сістэма адукацыі будзе пазбаўлена ад непатрэбных напластаванняў, то бок гісторыю сусветнай мастацкай культуры, будзе аб'яднаная гісторыя Беларусі і усясветная гісторыя ў адзін прадмет. Спадарыня Наталі Ільініч, як вось вы ўспрымаеце такое нововядзенне і, на ваш погляд, якія гэта можа мець вынікі?
Я супраць такой меры. Мне падаецца, што історію Беларусі патрэбна асобным прадмет. Ўсё-такі, калі асобны прадмет і адносіны іншыя, і чи буде екзамен, ми от думаємо. Напевно, екзамена не буде, раз об'єднають історію Білорусі з сусвітною. Це значить менше уваги цьому предмету. Я не ведаю. Мені подається неправильно. Ну, а сусвітня мистецька культура – це ж формування естетичного обличчя чоловіка. Як же можна це скасувати? Неправильно.
Калі вучні, скажем, Менску ці абласных центраў маюць магчымасць наведваць некія выставы, мастацкія музеі, тэатры, выглядае, што, канешне, жыхары райцэнтраў ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры?
Ну, можа, не адзіным. Мы, бывает, то ездим в Минск. Мы тут не вельми ж далеко. У нас электричка 1:40. А другие, кто далей, конечно, им тяжей трапить у столицу. там у театр чи на музей. Я думаю, что треба было заховать этот предмет. Я вот долучаюсь до зворота наставнику сусветной мастерской культуры, что нельга его скасовывать. Коли